sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
U Albaniji je ponovo zapaljena srpska zastava. U prijateljsku posetu Balkanu stigao je Jens Stoltenberg i dao zaista šokantnu izjavu. NATO ne vidi nikakvu vojnu pretnju iz Rusije protiv bilo kojeg saveznika NATO u regionu. A taman smo našli krivca za sva zla ovog sveta. I sad sve ispočetka. Obećao nam je da će nas čuvati i braniti, ali pod jednim uslovom, da se odreknemo svoje teritorije. Malo li je? Izgleda da u Srbiji više neće biti krezubih. Ministarstvo zdravlja vraća stomatologe u domove zdravlja. Gol u vrata opozicije. Ko će sada biti kriv za njihove eventualne neuspehe? Naš Nole još jednom je potvrdio da je najbolji teniser svih vremena na svetu. Pa su se u Torinu opet zaviorile srpske zastave. Nemaju albanski primitivci toliko upaljača koliko Nole ima pehara.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete šta je diktator odgovorio demokrati Bajdenu. Koga pogađaju dijamantske sankcije uvedene Rusiji i šta otkrivaju ruska tajna dokumenta o ubistvu Kennedyja?
Slušate Radio Sputnik.
Posle susreta sa Bajdenom, diktator napisao pismo Rusiji.
Sastanak kineskog i američkog lidera u San Francisku, na kome je dogovorena buduća ravnopravna saradnja dve zemlje, bio je bar na izgled prijateljski sve dok Bajden nije udario pečat nazvavši kineskog predsjednika diktatorom. Ova izjava nije izazvala samo šok Bajdenovog prvog saradnika Blinkena, koji je jedva ostao na nogama posle Bajdenovih reči, nego i brojne zainteresovane predstavnike biznisa kojima je Kina itekako važna. Njihova reakcija pokazala je da bi popularnosti Xi Jinpinga u San Francisku mogao da pozavidi i najpopularniji umetnik. Za večeru sa predsjednikom Kine prodato je 400 ulaznica po $40,000, a desetine onih koji su zakasnili na kasu celo veče su stajali na ulazu u banket salu čekajući kartu više. Bila je to na neki način i demonstracija neslaganja s antikineskom strategijom koja uporno vodi dve najveće svjetske ekonomije ka frontalnom sukobu. Ministarstvo spoljnih poslova Kine Bajdenovu izjavu nazvalo je neodgovornom, a reakcija predsjednika Xi-a bila je istočnjački mudra, ali i veoma jasna. Njegov odgovor bio je adresiran Rusiji. Kina je spremna da sarađuje s Rusijom kako bi, iskoristivši istorijske tendencije, čvrsto razvijala rusko-kineske odnose na osnovu večnog dobrosusedstva, svestrane strateške saradnje na obostranu korist, kao i da bi doprinela razvijanju i uzdizanju svake od strana i donela veću stabilnost i pozitivnu energiju u svetu. Putin je odgovorio rečima: rusko-kineski odnosi sveobuhvatnog i strateškog partnerstva su na izuzetno visokom nivou. Realizuju se veliki zajednički projekti u ekonomskoj, saobraćajnoj, energetskoj i humanitarnoj oblasti, kao i u drugim sferama, na bilateralnoj osnovi kao i u formatima SOS, BRICS i drugim multilateralnim strukturama. Moskva i Peking koordiniraju napore za rešavanje najvažnijih međunarodnih problema, doprinoseći izgradnji pravednijeg i demokratskijeg svjetskog poretka. Tako su pali u vodu višemesečni napori američke diplomatije da pripremi sastanak sa kineskim liderom, koji će poslužiti između ostalog i za pokušaj ubeđivanja Pekinga da okrene leđa Moskvi. A i zašto bi? Prošle godine je međusobni trgovinski promet između Kine i Rusije dostigao rekordni nivo, a više od 90% plaćanja realizuje se u lokalnim valutama. Povećava se isporuka ruske nafte, prirodnog gasa, uglja i električne energije u Kinu. Proširuje se saradnja i u industriji, pripremaju se novi zajednički projekti, ubrzava se razvoj transportnih i logističkih pravaca, granične infrastrukture, povećava se izvoz ruskih poljoprivrednih proizvoda. A Bajdenove reči ni Amerikancima više ne znače ništa.
Nikada naš grad nije živeo bolje nego pod Xijem. Šale se građani San Franciska, misleći očigledno na činjenicu da je njihov grad u posljednje vrijeme postao stesište beskućnika, narkomana, kriminalaca, Kažu da su se ulicama San Franciska valjali leševi, da nikad na jednom mestu nije bilo toliko mrtvih. To su ljudi koji umiru od droge, od alkohola, od svih mogućih poroka. Međutim, samo nedelju dana pre dolazak kineskog predsjednika, američke vlasti su se potrudile da to sve počiste, da srede, doduše na ceo grad, ali nekih 5 kvartala kuda je trebalo da prođu kola svih delegacija, jer to je bio sastanak ATS-a, i izgledalo je da su kola kineskog predsjednika prošle glavnom ulicom Patemkinovog sela. Zanimljivo je reći i da su pregovori održani u kući u kojoj je nekada snimana serija Dinastija. Čini se kao da je ta činjenica na neki način delovala i na dva predsjednika, jer su njihovi razgovori do duše nisu nastavljali u epizodama, ali su trajali punih 4 sata. Punih 4 sata o kojima smo mi saznali zapravo veoma malo. Saznali smo da je predsjednik Si došao sa puno dobre volje, sa željom da pokrene se komunikacija između dve najveće ekonomije sveta, koja je prekinuta kada je Nancy Pelosi posjetila Tajvan i kad se onaj veliki beli balon pojavio nad Amerikom, pa se ispostavilo da je kineski, Amerikanci će reći špijunski, Kinezi će reći naučni. U svakom slučaju, Kina je demonstrativno posle posete Nancy Pelosi prekinula svaki kontakt između dve zemlje. Zanimljivo je da je u tom trenutku prekinut kontakt između ministarstava vojske, ministarstva odbrane, što se radi samo u trenutku kada se sprema ozbiljan rat. Recimo, mi znamo da i dan danas, kada su Amerika i Rusija u dosta ili u maksimalno lošim odnosima, taj kontakt postoji. Kontakt između Kine i Amerike nije postojao do ovog dolaska predsjednika Sija. Posle toga je uspostavljen i čak se hvalio Biden, kažu da se hvalio kao malo dete. Zamislite, obećao mi je predsjednik Xi da će podići slušalicu kad ja telefoniram. Dakle, ni slušalicu nije podizao kad bi Amerikanci želeli da nešto čuju. Dobra volja predsjednika Xi vidi se u tome što je sve vreme govorio da dve zemlje, dve tako velike zemlje, dve tako važne zemlje, koje na neki način odgovaraju za sudbinu sveta, ne mogu da okreću leđa jedna drugoj. Da je svet dovoljno veliki za jednu i za drugu, da mogu da se druže, da imaju dobre trgovinske odnose, dobre političke odnose, ali da ne pokušavaju da prepravljaju jedan drugog. Tu se vidi da je Si shvatio sa kojom superiornošću Biden pokušava da razgovara s njim. I onda mu je naravno odgovorio istočnički mudro, tog trenutka ništa, a onda kada su izašli pokazao mu je svoj automobil. Taj automobil ni po čemu nije zaostajao za automobilom američkog predsjednika. Si kao da je rekao, vidite šta mi možemo. Doduše, ja ne verujem da je to shvatio američki predsjednik, ali ima onih koji su to jako dobro shvatili. Dakle, ti glavni rezultati, ako su oni glavni zaista, ako je to bio cilj, a jeste bio cilj da se uspostave dobri odnosi, su postignuti. Međutim, čini mi se da je za Kineze mnogo važnije bilo nešto drugo. Oni su došli da traže i da pokažu da sankcije ne smeju da postoje nigde i ni za koga. Naravno, ovdje je reč o sankcijama koje su uvedene Kini za visoke tehnologije i o kojima se razgovaralo, ali nisu ukinute. Dakle, kad se Si vratio u Kinu, on je govorio da se očekuje slabljenje sankcija. Nijednog trenutka nije rekao da su te sankcije ukinute. Isto tako su ostale druge razlike, mada istini za volju niko nije očekivao da će se tu ne znam šta desiti, da će prestati neprijateljstvo, iako se to možda zove na neki drugi način konkurencija. Ali su svi očekivali da će ta konkurencija biti kontrolisana i čini mi se da je to i postignuto, da su jedan drugome obećali da konkurencija neće prerasti u neprijateljstvo, a neprijateljstvo u rat. Ono što je sasvim sigurno Amerika želela da uradi, a nije javno rečeno, nije rečeno ni nakon sastanka dvojice predsjednika, nije o tome govorio ni predsjednik Si, to je da pokuša da ubedi kineskog predsjednika da okrene leđa Rusiji. Jer u ovom slučaju je Kina superiorna. Ona ima mehanizme da utiče i na Rusiju i na Iran, dok Biden apsolutno nema nikakve mogućnosti, jer je jednoj i drugoj zemlji uveo sve moguće sankcije i sve one koje se dalje izmišljaju mogu da imaju samo manji efekat od prethodnih, a prethodne nisu imale gotovo nikakav. Tako da je to deo koji je ostao nerešen, Međutim, dobri običaji nalažu da se kaže da je sastanak bio dobar, da je završen pozitivnim rezultatom i na kraju krajeva možemo i da u to poverujemo, jer sama činjenica da su se u atmosferi neprijateljstva, gotovo pravog neprijateljstva, srela dva predsjednika, govori mnogo. Govori da postoji dobra volja, govori da postoji svest da svetu nije potreban još jedan veliki sukob, a on ne može biti nikako uporediv sa dva postojeća koje imamo. On bi bio daleko veći i daleko tragičniji. Naravno da ni Si nije obećao Amerikancima da neće preuzeti Tajvan, iako Amerikanci kažu da je bilo obećanje da neće to uraditi silom. Naravno da neće, jer Kina nikad nije ni htela da to uradi silom. Kina i Hong Kong nije preuzela i pripojila Kini, odnosno vratila Kini silom, nego pregovorima i dogovorima. Na isti način pokušava da reši i problem Tajvana i sasvim sigurno je to stavljeno do znanja Bajdenu. Dakle, bilo je rezultata, nije bilo onih rezultata koji su se očekivali. A na Bajdenovu drskost ili nesmotrenost, ili ja ne znam već kako da se nazovu njegovi ispadi, kojih je već toliko da postaje smešno i zbog kojih zaista njemu niko ništa ne veruje, reagovalo je pre svega američko društvo, odnosno američki biznismeni, koji su naravno za to da se poslovna klima između Kine i Amerike ne truje, da se omogući normalna saradnja, jer samo tamo mogu da se zarade pare. Mi, hteli ne hteli, moramo da vidimo da između Kine i Amerike je ogromna trgovinska razmena, da je za Kinu Amerika veliko tržište, a za Ameriku Kina također još veće, jer 1,5 milijardi Kineza je ogroman broj ljudi koji naravno imaju razno razne potrebe koje Amerika svojim proizvodima može da udovolji. Tako da biznis naravno ne želi zaoštravanje odnosa, naprotiv. Međutim, reagovao je i sam Si, zapravo je pokazao tu zaista istinsku superiornost u odnosu na Ameriku. Dakle, onog momenta kad se vratio iz Amerike, poslao telegram kongresu ili sastanku dve partije, vodeće partije u Rusiji i Kini, dakle Jedinstvene Rusije i Komunističke partije Kine, u kome je rekao da će se saradnja sa Rusijom nesmetano razvijati, da će biti, kako oni inače vole da kažu, čvrsta kao stena, a odnosi bolji nego i strateško partnerstvo, da su dobrosusedski odnosi večni i da zaista između dve zemlje nema nikakvih nerešenih pitanja. Mislim da je to veoma važno i da je to zapravo najvažnije. Na neki način postavljeni su stubovi odnosa tri velike sile. Kina je tu možda stabilizirajući faktor. Kina ima interesa da ima dobre odnose i sa jednom i sa drugom zemljom. Naravno da i Rusija i Amerika imaju i tekako interesa da budu u dobrim odnosima. Međutim, ti odnosi su pokvareni pre svega zahvaljujući američkom ponašanju i morat će se popraviti onda kad Amerika shvati koliko greši, a mislimo da je na dobrom putu s obzirom na činjenicu kako se razvija specijalna vojna operacija u Ukrajini. Danas mi već znamo da Biden ne može više da izdejstvuje novu finansijsku pomoć Ukrajini, bar ne iz budžeta. Znamo, naravno, će on naći neke druge pare, nekih drugih mogućnosti apsolutno ima, ali je činjenica da je Ukrajina dosadila i Amerikancima i Evropljanima. Činjenica je da je Izrael bliži Americi nego Ukrajina i da će tamo morati više da se angažuje. Tako da dolaze, izgleda, bolja vremena, nadajmo se. Kinesko-američki dijalog važan je i zbog toga što Amerika paralelno sa svim ovim problemima koje tobože pokušava da reši, stvara nove. Dakle, pokušava da napravi neki takozvani azijski NATO u koji uključuje sve zemlje koje može da uključi. Međutim, ja nisam sigurna će to uspeti. Južna Koreja, Japan, Australija i sve druge zemlje koje bi eventualno mogle biti članice tog NATO-a nisu više raspoložene za tu vrstu ujedinjavanja i pogotovo i čak i da se ujedine nisu raspoložene za ratovanje, jer u Aziji već postoje druge velike, važne sile. Indija ubrzano ide napred, ona će uskoro postati gotovo jednako važna kao Kina, a šta će biti dalje ostaje da se vidi. Međutim, oni koji su u tom regionu to veoma dobro vide i vide pre drugih.
Radio Sputnik.
Dijamantske sankcije Moskvi vratit će se Belgije kao bumerang.
Evropska komisija predložila je novi 12. paket sankcija protiv Rusije u kojem žele da dodatno kazne Rusiju. Ovog puta tako što će zabraniti izvoz dijamanata, kako direktno iz Rusije, tako i posle obrade u inostranstvu iz trećih zemalja. Predložena verzija sankcija je mnogo strožija od one koju su predložile Sjedinjene Države. Sankcioni paket ima za cilj da smanji preostale prihode Rusije od izvoza dijamanata u Evropu i partnerske zemlje. To se radi u veoma bliskoj saradnji sa našim partnerima u G7, istakao je predstavnik Evropske komisije. Učešće ruskih dijamanata na svetskom tržištu iznosi punih 30%. Zanimljivo je da Evropa uopšte nema svoje dijamante i spremajući novi sankcioni udar protiv Rusije ponovo udaraju po sebi. Ovog puta direktno pogađaju lučki grad Antwerpen, koji se naziva i riznicom belgijske ekonomije. Tu se trguje dijamantima 24 sata dnevno. Mogu se kupiti na svakom koraku. Čak se i jedan od stambenih blokova zove dijamant. Čak i železnička stanica, pored apoteke i pekara, ima prodavnicu nakita. Lokalni mediji su zato veoma uznemireni. Tvrde da je ugroženo 5% ukupnog belgijskog izvoza i najmanje 10.000 radnih mesta. U udruženju dilera dijamanata situacija se naziva dramatičnom, a alarm se oglasio i u gradskoj kući Antwerpena. Do sada evropske dijamantske sankcije protiv ruske Alrose, vodećeg svetskog dobavljača, nisu uvođene, jer se Belgija očajnički opirala. Ali poslednja izjava premijera šokirala je javnost. Ako Evropska komisija to predloži, definitivno nećemo blokirati, rekao je belgijski premijer Aleksandar De Croo. Evropska unija namerava da nametne embargo ne samo na direktne isporuke ruskih dijamanata, već i na kamenje koje je prerađeno u trećim zemljama, saopštio je EU Observer. Ako se odobri predlog o kome se raspravlja u okviru 12. paketa sankcija, zabrana direktne isporuke počeće da važi od 1. januara, a zabrana kamenja rezanog u drugim zemljama počinje od 1. septembra 2024. Tradicionalno Evropa je bila važno tržište za Alros, ali ove godine isporuke ruskih dijamanata već su pale 4 puta u odnosu na 2022. Mnogi su počeli da koriste sintetičko kamenje, pa zabrana ruskih dijamanata može biti izazvana ne samo željom da se uvedu sankcije, već i da bi došlo do stabilizacije tržišta dragog kamenja. Industrija dijamanata u svetu trpi veoma ozbiljan pritisak, pa cena je vrlo očigledan. Stoga ova ograničenja mogu biti neka vrsta lobiranja zapadnih proizvođača da stabilizuju tržište, smatraju ruski stručnjaci.
12. paket sankcija je 12. pokušaj da se Rusija kazni, da se onemogući porast njene ekonomije. I bez obzira što ukupna suma koja se zarađuje od dijamanata nije tako velika i apsolutno neće uticati na BDP, na budžet, G7, Amerika naravno pre svega, pokušavaju da urade bar to. I postići će naravno ono što nisu hteli, a što su postigli svim ostalim paketima sankcija, što će reći bumerang efekat, oni će biti kažnjeni, Rusija će naći način da se iz toga izvuče. Vrlo je zanimljivo ponašanje Belgije. Belgija je zapravo do sada imala najveću korist od ruskih dijamanata, jer su svi dijamanti iz Rusije išli prvo Belgiji, a Belgija ih je distribuirala po drugim zemljama, držeći nisku cenu za Alrosu, dakle njima je plaćala relativno malo, a onda preprodavala po višoj ceni i skupljala kajmak na taj način. Sada, ukoliko pristane, a očigledno pristaje na to, ona će prosto biti izbegnuta u celoj toj priči, jer je najveći deo tih dijamanata išao u Indiju. Indija ih je tamo obrađivala i oni se pojavljivali u svetu kao drago kamenje od koga se pravio nakit, išlo je naravno najviše u bogate zemlje, pa onda i u neke manje. Interesantno je i to da se zabrana odnosi ili će se odnositi, ako bude usvojen predlog, na dijamante od 1 karata. Što će reći, ispod toga to su oni otpaci koji se dobijaju kad se seče dijamant. Oni se zapravo koriste za tu široku potrošnju, to jest oni minijaturni dijamanti koji se mogu vidjeti u minđušama ili u nekom relativno jeftinom nakitu. Oni veći, oni nisu podvrgnuti sankcijama jer oni su za luks potrošače. I ukoliko se donese ta odluka, Rusija prosto može da pošalje odmah Indiji, a niko naravno neće moći da proveri odakle je došao dijamant koji Indija prodaje obrađeni. Nema tog traga, nema nigde mogućnost da se sazna, osim u papirima. Dakle, neko je kupio negde, neko je prodao nekome i pokazuje to konačnom kupcu. Konačni kupce to naravno ne zanima i baš ih briga, time mogu da se bave samo neki vrhunski brendovi kao što je na primjer Tiffany, koji eventualno može tražiti od Indije ili Dubaija, koji bi mogao biti drugi posrednik ili neko treći, Pekinga na primjer, da pošalje tu papirologiju koja prati ceo put dijamanata od prvog prodavca do posljednjeg. Sve ostale to apsolutno ne zanima. Tako da će naravno stradati Belgija i stradat će opšte tržište koje će biti potpuno poremećeno, jer cena dijamanata se određuje, zapravo dijamanti imaju neku sličnost sa naftom. Zapravo ljudi koji žele da sačuvaju bogatstvo, neki čuvaju u zlatu, neki čuvaju dijamantima, ali kao što se reguliše cena nafte na svetskom tržištu, tako se reguliše, postoji institucija koja reguliše cenu dijamanata. Tako da u ovom trenutku, ukoliko se donese odluka o tome da se uvedu sankcije, znači cena dijamanata automatski pada, a svi oni koji su svoje bogatstvo, ono kažem bogatstvo, ne svoj novac, jer bogatstvo samo može čuvati u tim skupocenim dijamantima, oni će ostati bez para. Dakle, oni treba sad da požure i da prodaju u bescenje, što naravno malo kome može da odgovara. I naravno, postoji još jedan važan segment koji se uglavnom ne vidi, a u nakit ide samo četvrtina dijamanata. Sve ostalo se koristi u industriji. Dakle, dijamanti su veoma tvrdi i oni se koriste, na primjer, za neke bušilice, za sečenje, na primjer, stakla, za vrlo visoku tehnologiju raznih vrsta. Tako da će i u toj oblasti doći do velikog poremećaja koji će, naravno, da pogodi zemlje koje su tehnološki najviše razvijene, a to su naravno bogate zemlje, naravno Amerika i donedavno bogata Evropa. Ako uzmemo kao činjenicu da će se dijamanti i ruski dijamanti i dalje prodavati onoliko koliko su se prodavali, da će Rusija na njima čak zarađivati više nego ranije, jer ako nema posrednika, to jest Belgije, onda se ide direktno do prerađivača, u ovom slučaju Indije ili nekog drugog, znači po većoj ceni se prodaju. Sankcijama ne podležu ili delimično podležu još neki važni artikli, pre svega obojeni metali, na primjer bakar, na primjer titan, na primjer aluminijum i još mnogi drugi koji su potrebni za visoke tehnologije. Kao i uvek, sankcije se uvode selektivno, kao i uvek sankcijama bar u nameri nisu pogođene zemlje koje ih uvode i kao i uvek one se kao bumerang vraćaju onima koji su ih uveli.
Radio Sputnik.
Navršilo se 60 godina od ubistva Kennedyja.
Ubistvo američkog predsjednika Johna Kennedyja jedna je od glavnih misterija svetske istorije punih 60 godina. Dok su se 22. novembra 1963. godine 35. predsjednik Sjedinjenih Država John Kennedy i njegova žena Jacqueline vozili kabrioletom po Dallasu, odjeknula su tri pucnja. Slika američkog predsjednika koga pred kamerom pogađa metak i krv na svetloj odeći njegove izbezumljene žene obišla je svet. Istraga nije kasnila. Munjevito je pronađen strelac, Lee Harvey Oswald, poreklom Rus, koji je s krova obližnje zgrade snajperskim mecima pogodio u glavu predsjednika u kolima koja su se kretala. Tri metka iz obične puške za 5 sekundi. Prosto nije bilo moguće opaliti, kao što je bilo nemoguće i da se snajperista nađe baš na tom mestu u trenutku kad predsjednik prolazi. Usledio je čitav niz nelogičnih rešenja i odluka istražnog komiteta, iako je generalni tužilac zemlje bio Robert Kennedy, brat ubijenog. Istraga je od samog početka vođena tako kao da niko nije želeo da se otkrije istina. Prikupljeno je ko zna koliko svedočenja, dokumenata, napisano ko zna koliko knjiga, pa ipak jedino što se sa sigurnošću može reći i danas, posle 60 godina, je da se neko maksimalno potrudio i uspeo da sakrije istinu. I da li Harvey Oswald nije mogao biti ubica, pa je zato i on ubijen. O tom ubistvu Valentin Zorin, verovatno najbolji poznavalac međunarodnih odnosa u sovjetskom periodu, kaže: svakom normalnom čoveku mora biti jasno sledeće. Dopustiti da Lee Harvey Oswaldu, čoveku koji se smatra ubicom Kennedyja, priđe outsider koji ga iznenada ubije, to je nezamislivo. U Sjedinjenim državama postoji čvrst sistem zaštite svedoka. Navodni ubica američkog predsednika je takav svedok koga će vlasti čuvati jednako pažljivo kao i samog predsednika. Zamislite da su obaveštajne službe slučajno pustile Jacka Rubija da ubije Oswalda, jednostavno je apsurdno. Nakon njegove smrti u roku od 2 godine, 62 najvažnija svedoka su umrla pod čudnim okolnostima. Inače, vozač taksija koji je Oswalda odvezao kući iz skladišta knjiga živeo je samo nedelju dana nakon ubistva Kennedyja. Glavno pitanje ovde je ko je mogao da učini da se istraga tako čudno ponaša, da osumnjičeni nemaju nikakvu zaštitu, a pogotovo ko nije zaštitio predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Očigledno je da je reč o zaveri. Uzgred, reč zavera pojavila se u istrazi Komisije Kongresa 1979. godine, ali su kasnije po zahtevu specijalnih službi njeni rezultati izbrisani. Dakle, očigledno je da je reč o zaveri koju nije mogla da izvede nikakva strana služba, pa ni Sovjetski savez, tim pre kubanski emigranti i slično. Zavera je morala nastati u samoj američkoj državi i to u nekom njenom moćnom delu. Američke tajne službe ubile su predsednika Kennedyja. Šta nam otkrivaju ruska tajna dokumenta o ubistvu Kennedyja?
Ovih dana otvorena su i ruska tajna dokumenta iz kojih vidimo nekoliko podataka koje nismo znali. A nismo znali da su se John Kennedy i Nikita Hruščov dopisivali tajno. Dakle, mimo zvaničnih kanala koje su oni imali, postoji još jedan kanal, to je bila privatna prepiska između Johna Kennedy i Nikite Hruščova koji su se zajedno trudili da recimo spreče karipsku krizu, da ne dođe do trećeg svetskog rata, koji su na kraju krajeva to i uspeli. Zanimljivo je pismo, prvo pismo koje je Hruščov napisao Kennedyju, u kome trenutnu situaciju u svetu opisuje kao Nojev kovčeg. U Nojevom kovčegu smo neki dobri i neki loši, ali smo svi zajedno. Zadatak nas dvojice je da sprečimo da taj kovčeg potone. Svi moramo da stignemo do cilja. Dokumenta kažu i da je Nikita Hruščov veoma bio iznenađen, šokiran i nesrećan zbog smrti predsednika Kennedyja. Sin Hruščova tvrdi da je njegov otac, saznavši za tu vest, klekao i počeo da plače. Znamo da je lično otišao u ambasadu i upisao se u knjigu žalosti. Otkrili smo i pismo koje je Nina Hruščova poslala Jacqueline Kennedy, dakle pismo saučešća, prijateljsko, ljudsko, žensko. I znamo da je Jacqueline odgovorila porukom da su njihovi muževi radili zajedno na obezbeđivanju mira u svetu, ali da njenog više nema, ostaje na Hruščovu da to sve uradi. Krivicu Lee Harvey Oswalda naravno niko nije ozbiljno uzimao, ali je Oswald bio jako zgodan za krivca. Rusi su sa sebe sprali tu, da li da nazovem ljagom, onog momenta kada je Jeljcin poslao sva tajna dokumenta, biografiju i dosije Lee Harvey Oswalda. Da, jeste Oswald bio u Rusiji, živeo u Rusiji 2 godine, jeste bio oženjen Ruskinjem, ali to je sve što je rusko bilo u njemu, osim lečenja u psihijatrijskoj bolnici. Ko je ubio Kennedyja? To je pitanje koje će se postavljati verovatno još veoma dugo, jer postoji još jedan veliki broj dokumenata u Americi koji nisu otkriveni, ali činjenica da je način na koji je Kennedy vodio Ameriku uplašio tajne službe, uplašio takozvanu duboku državu, jer je Kennedy želeo i govorio javno i otvoreno da ne postoji država koja je dala više za mir u svetu od Sovjetskog saveza i da sa Sovjetskim savezom treba imati dobre odnose. Reći to u tadašnjoj Americi bilo je veoma tragično i veoma opasno. Kao što je bilo opasno i da se iz privatne firme koja štampa novac izvuče taj posao i da državi. I kao što je bilo opasno sve ono što je protivurečilo tadašnjem već okoštalom sistemu Amerika na prvom mestu, Amerika je najvažnija, Amerika je žandarm u svetu. Kennedy to nije želeo, on je želeo drugačiji svet i zato je platio. I Kennedy je bio prvi koji je potpisao sa Sovjetskim savezom sporazum o zabrani nuklearnih probi na zemlji, u vazduhu i u vodi. I ono što ovih dana pominje sin Roberta Kennedyja koji se sada kandiduje za predsjednika. Nadamo se da će njegova sudbina biti bolja nego jednog dela njegove porodice. On danas tvrdi, i meni to zvuči veoma verovatno, da je Kennedyja ubila CIA i duboka država. Samo tako je moglo da se sakrije ko je stvarno ubio američkog predsjednika.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.